Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков в студиото на Седмицата. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте.
Вие всъщност нощи се върнахте от Китай,
да,
нали?
Да, точно така с нощи.
И горе-долу сте кацал по времето, когато се развивала и тази драма с самолета за Москва на България.
Точно така, непосредствено след него кацнахме.
И какво знаем ново за този инцидент? Толкова ли тежък е бил? Имало ли е риск?
Инцидентът е сериозен. Действително, това се води по всички класификации сериозен инцидент. Не е имало риск за пътниците и за реална катастрофа, от гледна точка на това, че все пак не е аварирал двигател, а са се разпаднали капаци, които са покривали двигателния отсек.
А самият двигател спрял ли?
Веднага е бил спрян от екипажа.
А самите пилоти го спират,
да,
и остават с един
двигател. И с един двигател е извършено аварийно кацане, което е напълно безопасно. Т.е. самолет с един двигател може да кацне съвсем нормално.
Новините слушах разкази на пътници, че виждали как керосин се лее. Такива
не, керосин не се е изливал. При разпада на тези капаци се е прекъснал маркуч с масло. И всъщност това било масло от маслената система.
А това са видели?
Това не е било керосин, а масло. Не е имало риск от пожар. Просто пилотите са действали изключително професионално. Наистина, екипажите очевидно са подготвени
от
доста добре.
От този инцидент обобщения могат ли да се правят за състоянието на летателната техника?
Не, състоянието на летателната техника е отлично. Този самолет е съвсем нов, той е в гаранция. Тук става въпрос, първата версия, по която работи разследващия екип, е, че е извършен некачествен ремонт, т.е. те не са били закрепени добре тези капаци, тъй като самолетът преди това е бил на техническо обслужване. Другата версия е, че съответните ключалки по някакъв начин са се повредили и са се разпаднали. Това са двете версии, по които работят. Предполагам, до няколко дена ще стане абсолютно ясно каква е истинската причина за това. Но като цяло техниката е много добра и състоянието на летателния парк е отлично.
А имате ли информация заради... Понеже пък България няма много самолети, включително и България Air, и тези проблеми с летищата заради снеговете, дали в момента трафика е затруднен, да кажем, големи...
Трафика в Западна Европа наистина е затруднен заради обилните снеговалежи. Да. Затруднен е действително в цяла Европа, но на летище София всичко е нормално и спокойно. Няма проблеми. Единствено закъсненията се дължат съответно на нередовните полети до Западна Европа.
Ще има ли полети от Китай до София? Понеже шефа на летище София Асен Танчев казва тази седмица в Телеграф, че имало интерес от Китай за директни полети до София.
Възможно е да има, тъй като разбира се всичко опира до икономическата рентабилност на такива едни полети. Сега ще има проучвания, ако такава икономическа рентабилност се докаже, ще има естествено и директни полети.
Тоест София да стане трансферно летище за придвижване до други места в...
Не само трансферно,
Европа,
тъй като и в България живеят така една немалка група китайски граждани, има обмен с Китай, има и доста бизнес с Китай, така че аз смятам, че все пак за редовни полети може и да се намери икономическа рентабилност.
Възможен е полет София-Пекин?
Не е невъзможен.
Другият интерес бил от Катар, казва шефа на летище София, също за директен полет.
Ние подписахме споразумение с катарските авиолинии още в началото на тази година, тъй като има реален интерес за полет от Доха до София и съответно от София до други дестинации, включително и през океански. Това, че все още тези линии не се оперират от катарската авиокомпания, това е поради недостиг на самолети в момента, тъй като тя е една изключително бързо разширяваща дейността си компания и очакват съответно доставки, за да могат да започнат полети до София.
Който го е страх да лети с самолети, да пътува с влак, например до Пекин. Кога е реалистично да тръгне високо скоростен влак София-Пекин?
Вижте, това е един гигантски проект, който колкото и фантастично да звучеше, след последното ми посещение в Китай и след подписването на меморандума с китайския министър на железниците, това вече не звучи чак толкова фантастично и вече добива някакви реални измерения. Какво имам предвид? Китай влага огромни финансови ресурси в развитието на високоскоростната железница. Вие сигурно сте отбелязали наскоро, Китай направиха световен рекорд за най-висока скорост по железница.
Почти 500 км, 486
и точно така. Това е най-висока скорост по железница постигана. В момента се работи за постигането на 550 км в час по железница и те очакват, че това ще стане още през началото на следващата година. В рамките на 2 години, до 2012 година, Китай планира да вложи 300 милиарда долара в развитието на високоскоростни железници. Огромни разстояния, огромни маршрути, които ще бъдат изградени до 2012 година. Турция, нашата южна съседка, също влага много сериозни суми в развитието на високоскоростната железница. Проектите, които Турция развива в момента, са на стойност около 30 милиарда долара. И това е железница, която част от нея вече е изградена, а друга част в момента се проектира и предстои да бъде изграждана съвместно с китайската страна. Тази железница ще върви от Анкара до Истанбул, до Одрин, в източна посока, към границата с Иран и с разклонение в южна посока към Сирия, към Анталия и така нататък. България получи покана и аз изразих готовността си да се присъединим към този проект. Тоест, развитието на високоскоростните превози в Турция, високоскоростната железница, да обхване и трасето до София. Тоест, от българо-турската граница до София. И тогава, разбира се, този участък ще придобие едно ново значение дори и за Турция. Имах среща и работна среща с турския министър на транспорта, господин Йылдырым. С него обсъдихме тази възможност.
В Пекин.
Обсъдихме тази възможност. В този проект България не може да вложи бюджетни средства. Това ще бъде проект, който трябва да бъде финансиран съответно от китайската страна, реализиран вероятно от Китай и опериран от Турция. Горе-долу това е схемата, която разглеждаме като възможна и вероятна.
Ще се прави като с газопроводите проектна компания ли, в която ще има различни дялове, някакъв акционерно дружество или всяка държава?
Предстои да се уточнят. Все пак това е изключително мащабен проект. Само за частта, която е от българо-турската граница до София е на стойност около 1 милиард долара. Това са средства, които трябва да бъдат осигурени. Трябва да започнат предпроектни проучвания, за които се разбрахме още в началото на следващата година да започнат такива едни предпроектни проучвания. Защото развитието на един такъв изключително сложен и голям проект изисква, разбира се, много, много сериозна подготовка. Но не бива, когато говорим за високоскоростни железници, да смятаме, че това е само в сферата на научната фантастика. Напротив, България има абсолютно реалния шанс да има високоскоростен влак и това да се случи в обозримото бъдеще.
Това означава нови релси ли да се сложат по цялото трасе?
Това означава изцяло ново трасе. Изцяло ново трасе. За високоскоростна железница не може да се използват конвенционалните линии. Това ново трасе, специално за Турция, това са скорости от порядъка на 250-260 км средна скорост. С такива параметри горе-долу трябва да бъде трасето и в България.
Тоест такава скорост се движи Шинкансен, например, влака Токио-Осака.
Вижте, развиват се вече и с доста по-високи скорости, за над 300-350 км в час. Но разбира се, всяка по-висока скорост означава още по-голяма инвестиция и се изисква, разбира се, и по-голяма рентабилност. Това означава много сериозен пътникопоток. А за страна с размерите на България, 250 км е напълно достатъчно като високоскоростна железница.
Добре, а всъщност основната възвръщаемост няма ли да дойде? А стоки ще се превозват ли по тази
по висока скорост на ЖП линия може да се превозват само стоки, които са по-леки, по-малки обеми. Истинското карго, истинския превоз на стоки се превозва по конвенционалната линия. Те не изискват високи скорости. Така че, пак казвам, тоест, България, България
ще, има ли обаче пътници ще се присъедини. От Пекин до София,
и, които вместо се,
да вземат самолета.
Вижте, остава, разбира се, за доизграждане и отсечките, които минават през други страни, от Турция до Китай. Това са проекти, над които ще се работите
къде
първа.
Мислят, да
Но важното е, че, тази част, която е в Турция и България, започва да се развива сега. В най-непосредственото бъдеще.
Тоест, реалистично е да се получи отсечка Анкара-София. Първо тя като
София финансирана от китайците. До Истанбул, Анкара, до иранската граница, до сирийската граница, до Анталия и Измир. Много, много големи отсечки.
И китайците са готови да платят за това, дори че при тях това ще стане по-късно.
Китай е осигурил финансиране за турската страна.
Са, ние
и ние сме
за
поканени
нашите,
и за нашата отсечка, която е около 250 км от турската граница до София, да се присъединим към този проект. Така че ние имаме абсолютно реален шанс нашата част от този гигантски проект да стане най-рано.
Колко време ще е пътя? Смятахте ли с турския и китайския си колега? А като стане от София до Пекин, за колко време би пътувал такъв влак?
Вижте, такъв влак ще пътува
9000 много, километра ли?
Ще пътува доста бързо, но аз все пак искам да гледам по-реалистично в сравнително по-близкото бъдеще. Надявам се да стане по-бързо частта в България, защото този проект ще продължава и към Западна Европа. Целта е да се свържа с германските високоскоростни железници.
Тук веднага това е бъдещето на България железници. Гледа към Пекин, Истанбул, Анкара, Пекин, а не гледа към Брюксел, например. И не трябва ли първата високоскоростна железница да бъде София Брюксел, като сме съюзници?
А ние в момента правим много мащабни реконструкции на железопътните ни линии с европейски средства. Те са с проектни скорости също не малки, от порядъка на 160 км в час, но това е за конвенционалната ни железница. Нека не разглеждаме, да не смесваме високоскоростната с другата железница, тъй като аз в никакъв случай не отклонявам вниманието си от проблемите на БДЖ и на българската инфраструктура за сметка на другата, високоскоростната. Тя е по друго финансиране, това е друг проект. И България само може да спечели от развитието на този проект.
С други думи казвате, че просто Запада не дават тези пари, които китайците са готови да дадат за такава железница през България, и за това България гледа на там, откъдето има финансиране.
Имаме реално предложение, реална възможност и за финансиране, и за изпълнение, и за опериране, и то в абсолютно обозримото бъдеще сега. Така че аз смятам, че този проект е наистина един голям шанс България да има тази придобивка.
Чии ще са локомотивите, вагоните?
Това е вече въпрос на по-нататъчна разработка. Но една от срещите, които имах, и една от формите на сътрудничество, което обсъдихме с китайския министър, е разкриването на производство за вагони и локомотиви в България. Аз се срещнах с...
Къде в наличния ни завод? Къде ги правеха? В някъде Балкански Трявна ли имаш?
Не в налични заводи. Тук става въпрос за изграждане на нови производствени мощности.
Чисто нов завод за локомотиви и вагони.
Това е фирмата, която... Китайска фирма, която е една от най-големите производители в света на вагони и локомотиви. Те са авторите и на световния рекорд за тази скорост, на високоскоростната
железница. Вие се видяхте с нейните шефове?
Да, аз се видях с нейните шефове, както разбира се и с министъра на железниците, с когото подписахме това споразумение. Те още през януари китайска делегация ще дойде в София, за да започне проучването за тези възможности за производство тук в България на локомотиви и вагони. Така че тази инвестиция, ако това нещо се случи в рамките на следващата година, ние ще можем да, разбира се, от този завод да купуваме доста по-ефтини вагони и локомотиви. А и разбира се, това ще бъде една реална, реална инвестиция в България, тъй като ноу-хауто, производствените мощности ще бъдат изцяло финансирани от
Китай. Те правят ли другаде в Европа? Имат ли
не,
заводи? Тоест първият китайски завод за вагони може да стане
може да бъде в България, да. Те изразиха изключително силен интерес и вече сме се договорили през януари китайските специалисти ще бъдат в София.
Няма ли да има по-скъпо тук да го правят? Нали, работната ръка все пак е европейска вече. Тоест цените на труда, на материали ще растат сравнено с това, което е най-конкурентно. В Китай всичко е страшно ефтино.
В производството в Китай е с други параметри. Железницата на Китай отговаря на други стандарти, така че производството в България, в Европа, това ще бъде предназначено за европейския пазар, за източна Европа, така че тук има достатъчно много потребители, за които основният фактор е цената, но уверявам ви, че производството на такива вагони е и на много високо ниво, много високо качество. Аз пак ще добавя, това е най-големия, по техните думи, но да речем един от най-големите производители в света на вагони.
Очакваше се още малко за железниците тази година да се качат камионите на вагони от Драгоман до Свиленград. Какъв е плана?
Плана е това нещо ще го развиваме така наречените превози РОЛА по линията Драгоман на Свиленград. Да се качат предимно транзитно преминаващи камиони. С турската страна, с турското министерство подписахме такова споразумение. Това нещо да става още от Турция, така че да се облегчава и преминаването през границата. В рамките на началото на 2011 година обаче движението по трасето между Свиленград и Пловдив ще бъде прекъснато заради реконструкцията, която се извършва там. В рамките на 3 месеца движение железопътно там няма да има и ще се превозва по обиколен маршрут през Гърция. Така че на този етап, докато не приключи тази реконструкция, докато не се отвори движението по коридора, няма да пускаме РОЛА превозите. Тя ще приключи през пролета на 2011 година.
Тоест,
сега.
От пролета РОЛА, т.е. камиони на товарни вагони от Драгоман до Свиленград.
Да, те ще се возят, тъй като вече инфраструктурата е изградена, има готовност за опериране, но не трябва да се пуска преди да е приключила тази реконструкция.
Но като бяхте в Китай, вашият заместник министър Ивайло Московски съобщи, че Европейската комисия се е съгласила да финансира частично проекта за интермодален терминал в Бургас, известен като Супер Бургас. Тоест, бургаското пристанище се преустройва в огромно инфраструктурно съоръжение, което ще обединява възможностите на морски, железопътен, автомобилен транспорт. Ще има пътническо, яхтено пристанище, круизен терминал, пешеходна зона, включително с...
Това е един много важен за целия Бургас проект. Разбира се, той е важен и за цялата държава, но този проект сам по себе си представлява свободен достъп на гражданите на Бургас към пристанището, към услугите, които предлага. Пътнически терминал, яхтено пристанище и съответно зона за така свободен достъп и обществени услуги в този район. Там са съсредоточени и ЖП гарата, и автогарата, там ще бъде фактически и пасажирския терминал, морска гара, така че това се получава един така наречен интермодален терминал, т.е. различни видове транспорт се срещат на едно место.
Целият проект е 100 милиона евро, а между 30 и 40 милиона могат да дойдат от оперативна програма транспорт.
Това е така, защото самия проект генерира приходи. Такива са условията въобще за финансиране на проекти на Европейската комисия. Когато един проект генерира приходи, Европейската комисия финансира съответна част от него. Останалата част той се дофинансира с приходите, които ще генерира.
Кога ще стане Супер Бургас?
Проекта за Супер Бургас вече е готов. Ние ще стартираме, процедурата още сега в началото на 2011 година, така че да ние започваме реално неговото изпълнение.
Колко време би продължило това строителство?
Това строителство не би продължило повече от една година, тъй като самия проект не представлява особена сложност за изпълнението му, така че съвсем скоро можем да имаме вече зона за свободен достъп в пристанище Бургас.
Също, вие не ми отговорихте, а кога ще стане влака? Примерно този първи етап до Истанбул, Анкара, какви срокове си давате с турците и китайците, които ще дадат парите?
Ами вижте, най-интересен е, разбира се, въпроса кога ще стане това нещо. Но в рамките на може би на 2 месеца ние изминахме пътя от научната фантастика до абсолютно реалния проект. Още в началото на 2011, през януари, започват предпроектни проучвания, започват проучвания на терени, на геология и така нататък, за да е ясно откъде ще минава и това трасе.
По друг начин. Преди Южен поток на Буко и Белене ли ще стане вашия влак?
Вижте, това е изключително грандиозен проект. Той не може да бъде преди 2012 година да стартира, т.е. да има строителство. Може да стартира, но той не може да бъде готов преди това, тъй като тунела под Босфора е абсолютно необходим, за да има такъв проект.
Няма да бъде с моста, с тунел.
Тунела под Босфора, той вече е почти готов. Самия тунел е готов. Това е железопътна връзка за първи път между Европа и Азия.
А, т.е. турците си го направили него?
Да. Остават довършителни работи по подходите към този тунел.
2012
той ще бъде готов и ще има възможност за непрекъсната железопътна връзка между Европа и Азия. Това е необходимата предпоставка, за да го има този проект.
И колко време би отнело тук да се поставят тия нови релси, да се направят проектите преди това, разбира се?
Обозримия старт на този проект е след около година, година и половина.
На старт.
Започване за самото строителство.
А, за строителство.
Тъй като предпроектните проучвания и проектирането трябва да отнемат
около година. Добре, 2012 почва строителство и колко би отнело?
Едно такова строителство би отнело не по-малко от 3-4 години.
Общо взето ще ви трябва още един мандат.
Това е огромен проект, който важното е България в крайна сметка да има такъв проект.
Питам ви, защото
Не е важно кой ще го довършва и как ще става. Важното е да започнем и този проект да се случи. Това мисля, че е основно.
Питам ви за мандатите, понеже Иван Костов препоръча през седмицата смяна на министри. Вашето име е сред неговата препоръка. Като мотива при вас е най-малкото каза, той заради сблъсъка на кораби при нос Емине. Бойко Борисов, ако не сте чул, ако сте бил в Китай, ви защити. Той каза, че ако ви смени, все едно да ви смени, защото изгряло слънцето. Вие какво отговаряте на сините?
В Китай получих тази информация. Тя ми се видя толкова смехотворна. Аз наистина не можах да повярвам, че това го е казал опитен политик като Костов. Наистина е абсолютно несъстоятелно, тъй като сблъсък на 2 кораба в открито море е изцяло по вина на съответните капитани.
Не, а както разбирам, че може би нашата пристанищна администрация имала някаква вина.
Абсолютно никаква вина и касателство към този инцидент няма. Даже напротив, организирахме перфектна спасителна акция и спасихме всички моряци, които успяха да напуснат кораба. Така че, мисля, че в този случай, нали, не само, че няма вина министерството или пък пристанищна администрация, а точно обратното, организирахме изключително адекватна и бърза спасителна акция и успяхме да спасим хората, които са излязли от кораба.
Как се обяснявате атаката на десните? Персонално пък и към вас. Ще ви питам дали в 12 лева влязахте, защото миналата неделя заедно с колегите от 24 часа проверявате таксиметровите шофьори на летището, дали дерат кожи от пътниците. Има вече табели, нали? 12 лева, скоби 6 евро от летището до София, до центъра.
На летище София има 2 фирми, които регламентирано предлагат таксиметрови услуги, които возят на нормални цени. Но наша проверка констатира, че техни шофьори извършват измами. И затова аз предупредих шефовете на тези фирми, че ако продължават измами на техни шофьори, ще ги изгоним от летището и ще намерим по-коректни фирми, така че те трябва да носят отговорност за това, което правят техните шофьори. Предварително реакциите бяха, ама те шофьорите са виновни, ние какво да направим? Трябва да си намерят начин да ги контролират, да си ги контролират и да носят отговорност, тъй като те регламентирано са допуснати до летището да предлагат тези услуги. Така че при следващи констатации, а ние ще ги проверяваме сега непрекъснато, при следващи констатации, че има измами на шофьори на тези фирми, ги отстраняваме от летището и ги гоним веднага.
Нью Йорк имат фиксирана сума едно време преди много години, като съм ходил, беше $60 от летището до, от Кенеди до центъра. Даже няма значение къде, до Манхатън, където да отиваш. Мислите ли такъв модел, че в София ще работи?
Не, мисля, че такъв модел в София не е много удачен, тъй като първо, че с приемането на закона за автомобилните превози ще се приеме една пределна цена на таксиметровите услуги и тази пределна цена няма да позволява такива спекулации. Второ, летището е в рамките на града. Едно е да се вози от летището до Дружба, например, друго е от летището до Люлин и една единна цена за София, според мен, не е удачно решение. Най-добрият вариант е пределни цени и тотален контрол.
Добре, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, да кажем така, 2015-та най-ранен срок за високоскоростен влак между България и Турция, който ще се движи с 250-260 км/ч. Още следващата година е реалистичен старт на китайска инвестиция за строителство на завод за локомотиви и вагони от най-големия производител в света на такива локомотиви и вагони в България, първия в Европа.
Съвсем реалистично е, тъй като има много силен интерес и тяхното посещение е буквално дни след моето завръщане.
Знаете ли, съдействайте ни, министър на транспорта ли ще дойде също китайския или фирмата?
От кого ще е предложена китайската делегация, сега още не мога да кажа.
Ще има хора от тия производители. Хайде да се разберем, ще дойдете с тях през януари в седмицата, стига да се случи.
С най-голямо удоволствие.
Александър Цветков в седмицата на Дарик Радио.